Itsekin muistan sen päivän, kun varuskunnan pihalla meille jaettiin Gideonien raamatut. Ja se oli tosi hieno juttu, koska se raamattu, mikä mulla oli mukana, oli tämmöinen iso. Ja sitten mulla yhtäkkiä oli pieni, jonka mä sain aina mukaan, kun paljon oltiin metsän siimeksessä. Ja näin tämä Gideonin raamattu on sellainen, johon aina liittyy muistoja mun elämään sieltä nuoruusvuosilta, koska sitä oli helppo viedä mukana. Tähän siunaamiseen ja siunaukseen liittyy sellainen ajatus, joka nousee Jumalan sanasta. Ja sana siunata, niin se on alkutekstin sana, jossa on kaksi sanaa. Se on kreikan kielellä tällainen eulogeo. Ja tämän sanan etymologia, ja kun se rikotaan ja tehdään atomeiksi, niin siitä löytyy kaksi sanaa. Ja se on puhua hyvää. Eu, hyvä, tarkoittava etuliite, eu ja logeo, puhua, sanoa. Eli hyvän puhuminen on siunaamista. Ja kun tätä sanaa ajattelin ja maistelin sitä ja mietin, että kuinka paljon minä puhun hyvää ja kuinka paljon mä olen piirissä, jossa puhutaan hyvää. Ja toisaalta mä käänsin kolikon toisinpäin ja mietin, että onko pahan puhuminen sitten kiroamista. Ja kääntelin näitä ajatuksia mun mielessä ja Jumalan sanan pohjalta ymmärsin siunauksen merkityksen ja sen, että minkä takia Jumala oli niin ylpeä esimerkiksi Jobista. Ja kun avasin Jobin kirjaa, niin sieltä löytyi ne perkeleen sanat, että kosketa Jobin elämää, niin hän varmasti sinusta puhuu pahaa tai sinua kiroaa. Ja Jumala oli täysin varma Jobin elämästä ja hän sanoi, että joo, koettele vaan tätä ystävääni, hän takuulla ei minua kiroa. Ja Jumala tiesi Jobin sydämen ja hän tiesi, että Job on mies, joka puhuu aina sitä, mikä on oikein ja hyvä. Ja yhtäkkiä Jumalan sanan totuus nosti kielen ja puhumisen ja sanat aivan uudenlaiseen arvoon, että tässä ajassa, jossa helposti heitellään ja itsekin olen nopea puhumaan, niin tuli uudelleen se rukous, että Jumala aseta vartija minun huulilleni. Puhua hyvää on sama kuin siunata. Ja tällainen elämäntapa, jossa Jobin tavoin puhumme hyvää Jumalasta ja puhumme hyvää toisistamme totuudessa ja rakkaudessa, ei ylisanoja, mutta sitä mikä on oikein, niin tulee sellainen kunnioitus, että jokainen meistä on Jumalan kuva. Jokainen meistä on Jumalan kätten runollisesti yhteen ja kokoonpaneva olento ja rakkauden kohde ja persoonallisuus, joka on Jumalan sydämeltä ja Jumalan hengestä lähtenyt. Ja silloin kun me puhumme toisistamme, niin meillä pitäisi olla kunnioitus Jumalaa kohti ensin. Ja sitten ymmärrys siitä, että jokainen meistä on hänen kättensä teko, hänen kuvansa ja hänelle erityisen rakas. Ja se laittaa, eikö näin, tietyn paineen siihen, että kuinka me puhumme itsestämme ja toisistamme ja kuinka me puhumme hänestä, joka on meidät luonut ja tehnyt. Otetaan ihan mikä tahansa psalmi, tästä nyt avasin vaikka psalmi 16, niin luetaan, miten Daavid puhuu Jumalasta. Herra on hurskaan ainoa turva, psalmi 16, Daavidin laulu. Varjele minua Jumala, sillä sinuun minä turvaan. Minä sanon Herralle, sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää. Ja pyhille, jotka maassa ovat, nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni. Monta tuskaa on niillä, jotka ottavat vieraan Jumalan. Minä en uhraa niille verta juomauhriksi, enkä päästä huulilleni niiden nimiä. Herra on minun pelto ja maljaosani. Sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien, ylenpalttisesti on iloa sinun kasvoisi edessä. Ihan uutta sinun oikeassa kädessäsi, iankaikkisesti. David puhuu hyvää Jumalasta. Ja jokaisen sanan ja rivin välistä voidaan lukea sellainen luottamus ja rakkaus Jumalaan. Hän on minun turvani, hän on minun kallioni. Hän pitää minusta huolen, hän antaa minulle käydä hyvin. Ja Jumala, kun kuuntelee näitä psalminkirjoittajan sanoja, joka voi olla yhtä hyvin sinä ja minä, niin hänen isän sydämensä heltyy, koska hän näkee, että tämä pieni ihminen luottaa minuun täysin. Ja tämä Jumalan luottaminen on Jumalan nimen siunaamista. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu olkoon Jeesus, siunattu olkoon hänen palvelijansa. Siunattu olkoon ne, jotka häneen uskovat. Jeesuksen seuraaminen tapahtuu siis tosi paljon meidän sanojen kautta. Ja kuinka paljon Raamattu puhuu tästä aihepiiristä, niin ehkä hieman vain raapasen sitä tänä aamuna. Ja sanoisin näin, että kristityn elämä alkaa hyväksymällä se, että Jeesus on tosi Jumala, että hän on tie iankaikkiseen elämään ja että hän on Herra, joka on kaiken yläpuolella. Ja kristityksi tuleminen, niin se ei tapahdu 30 sekunnissa, kun täällä rukoillaan syntisen rukous, vaan se on alkusysäys sille kasvulle ja opetuslapseuden tielle, joka jatkuu vuosikymmenten ja vuosien ajan, ja pikkuhiljaa Jumalan henki muokkaa meistä jotain Kristuksen kaltaisuutta, jotain Jumalan luonteen mukaisuutta, jotain sellaista, mitä hän tahtoo meidän olevan, sinun olevan ja minun olevan. Ja tämä Jeesuksen seuraamisen keskellä, se totuus, että Jeesus on Herra, niin se ei ole vielä koko totuus. Haloo. Se on vasta alku. Se on vasta ikään kuin ovi avataan seikkailuun Jeesuksen kanssa. Ja se elämän todellinen tarkoitus alkaa muovautumaan. Siihen liittyy paljon enemmän. Uskon harjoittamiseen kuuluu hyväksyminen ja toisten asioiden hylkääminen ja pois jättäminen. Uskon elämään ja opetuslapseuteen kuuluu joidenkin asioiden vahva vahvistaminen. Tästä minä pidän kiinni. Tämä on minun tieni. Minun tulee toimia näin ja näin, ja toisten asioiden sivuun jättäminen. Ja ihan niin kuin me oltaisiin joka päivä kristittyinä tien risteyksissä, jossa me joudutaan valitsemaan oikealle tai vasemmalle. Se ei ole mikään kompromissin tie tai maailman miellyttämisen tie, vaan se on tie, jossa me tehdään päivittäin valintoja ihmisten asioiden, tilanteiden, tunteiden, ajatusten kanssa. Ja nämä ei tapahdu uskoontulon hetkellä, vaan alkavat siitä ja jatkuu aina siihen asti, kunnes eräänä päivänä jokainen meistä on taivaan isän edessä, Jeesuksen edessä, ja hän sanoo, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Eikö näin? Tämä on kristityn elämän kaarta ja koko ajan niin päivä vaan kirkastuu kirkastumista sydänpäivään saakka ja mä voin sanoa, että paras on edessä. Tämä on uskovan todellisuutta, jossa hän elää suhteessa elävään Jumalaan, suhteessa Jumalan henkeen, suhteessa Jeesukseen Herrana ja Jumalana ja vapauttajana. Pelkän hyväksyvän ja kaiken positiivisen myönteisen saaminen. Että koko ajan tulisi vaan kaikkea hyvää mulle tämän elämän aikana, niin se olisi sama kuin hengittäisi pelkästään sisäänpäin. Ootko kokeillut? Mä joskus poikasena kokeilin, että mä hengittäisin suulla koko ajan sisään ja nenällä ulos ja saisin semmoisen kiertoliikkeen aikaiseksi. Mutta se ei onnistunut millään. Täytyy hengittää myös ulos. Ja silloin on näin, että pelkkä sisäänhengitys, niin se ei pelkästään ole mahdotonta, vaan se on myöskin vaarallista. Täytyy hengittää myös ulospäin. Ja se on yhtä tärkeää se uloshengitys kuin sisäänhengittäminen. Ja voitaisiin sanoa, että samalla hengenvedolla, kun hyväksyt Jeesuksen elämääsi, hänen henkensä vaikutuksen, pyhän hengen arvovallan oman elämän keskellä, on välttämätöntä torjua kaikki se, mikä nousee Jumalan sanaa ja Jeesusta Kristusta vastaan ja puhaltaa se pois oman elämän keskeltä. Eli tulkoon Jumalan valtakunta ja menköön pois se, mikä hänestä ei ole. Eikö näin? Ja tämä on sitä siunausta, jonka Jumalan henki saa meissä aikaan yksinkertaisella tavoilla. Hengittämällä häntä ja puhaltamalla pois se, mikä on hänestä pois. Jos tarkasti seurataan meidän seurakuntakulttuuria ja monia niitä tilanteita, mitä seurakunnissa on, niin joskus olen kuulevinani joissakin saarnoissa, että seurakuntien puhujat ja ketä siellä onkaan, niin ja innokkaat evankelistat, ne korostaa uskon hyviä puolia. Ja ne kertoo sitä, että kuinka hienoa ja ihanaa. Ja tulee sellainen kuva, että nämä kristityt jollain tavalla tanssii ruusujen päällä. Ja se on niin ihanaa se elämä, mutta se ei ole totta. He jättää huonot asiat kertomatta. Ihan niin kuin jotkut helppoheikit ja myyntimiehet, ne painottaa jonkun tuotteen hyviä puolia ja salaa heikkoja puolia. Tosin uskossa Kristukseen ei ole mitään heikkoa, mitään haurasta tai mitään sellaista, joka voisi heikentyä tai pettää uskovan elämän keskellä. Mutta siihen kuuluu, kuten elämää yleensä, ne huonot puolet ja ne päivät, kiitos, josta ei niin pidetä. Ja koko ajan me joudutaan puhaltaa meidän elämän keskeltä pois sellaisia asioita, josta me ei tykätä, jotka ei meitä miellytä, jonka kanssa me joudutaan kamppailemaan ja uudelleen hengittämään Jumalan läsnäoloa meidän elämämme. Eikö se näin ole? Ja me joudutaan hengittää sekä ulos että sisään. Ja kun katsotaan näitä huonoja puolia ja tätä kummallista ja merkillistä siunausta, joka opetuslapsen elämään kuuluu, niin tässä ei minkään näköinen menestysteologia kestä tämän Jumalan sanan totuuden edessä. Raamatun alkulehdillä voidaan lukea Aabelista, joka uhrasi Jumalalle, jonka uhreihin Jumala mielistyi. Hänet murhattiin sen takia. Hänen uskonsa hinta oli se. Voidaan seurata yksi ainoa sankari Raamatus, joka oli täysin virheetön ja mahtava kuva meidän Herrastamme Kristuksesta, Joosef. Hän joutui vankeuteen vuosikausia, mietti vankilassa, että mitä mulle tapahtuu. Sitä ennen hänet oli myyty orjaksi, hänen veljensä oli pettäneet hänet ja hän kulki kamelien jäljessä käsistään sidottuna toisten orjien kanssa 17-vuotiaana poikana ja mietti, että onko tämä seuraus siitä, että Jumala avasi sydämensä minulle ja näytti mulle näkyjä. Antoi mun ymmärtää jotain taivaallisia ja mä sain jakaa ne mun perhekunnalle. Ja nyt mä kuljen täällä näiden kamelien jäljessä Egyptin orjuuteen. Me voidaan katsoa Danielin elämää, jonka elämän keskuksessa oli Jumalan miellyttäminen ja se, että hän puhui Jumalalle hyvää niistä ihmisistä, jotka oli hänen lähellään. Sekä hän ylisti Jumalaa pelkäämättä, niin sen takia hänet heitettiin leijonien luola. Ja kun hän oli leijonien keskellä, hän varmaan mietti, että Jumala, jota mä palvelin ja jota mä ylistin ja jolle mä tahdon kaiken kunnia antaa, niin hänkö salli nyt, että mä olen täällä näiden pörrösten leijonien keskellä ja pelkään kuollakseni. Me voidaan Raamatun Uuden testamentin lehdiltä lukea nuoresta miehestä nimeltä Stefanus, joka ylistää Jumalaa, hengittää sisään Jumalan läsnäoloa, saarnaa ylösnoussutta Kristusta ja Jeesuksen evankeliumia ja sanoo, että jokainen, joka uskoo poikaan, elää ikuisesti. Ja kivet, ensimmäiset kivet alkaa lentää häntä Stefanusta kohti. Ja alkaa osua häneen ja hän alkaa puutumaan ja tuntemaan kipua ja ymmärtää, että hänen ruumiinsa ei enää toimi. Niin polvillaan hän rukoilee ja hän näkee taivaan Jumalan ja pojan oikealla puolella täynnä pyhää henkeä. Näin sanoo apostolien teot. Ja näiden raamatullisten kuvien keskellä se siunaus, mitä Jumalan valtakunta meille tuo, on jotain enemmän kuin se,
mitä tämä maailma ja tämä ruumis ja ruoka ja vaatteet voi antaa. Ja näin Jeesuksen seuraamisesta ja niistä sanoista, mitä me sanotaan, tulee jotain iankaikkista meille jokaiselle. Ja nämä samat esimerkit, niin ne löytyy myöskin tällä viikolla, vaikka Kiinan vainotun seurakunnan keskeltä, Pohjois-Korean vainotun seurakunnan keskeltä, islamin uskoisista maista, arabiemiraateista, missä tahansa kristittyjä vainotaan, olivatpa he ISISin järjestön käsissä tai muuten muslimijärjestöjen käsissä, olivathan hindujen käsissä, missä tahansa, on kristittyjä, jotka ei suostu puhumaan Jumalasta tai seurakunnasta pahaa, koska he niin palavasti rakastaa Jumalan seurakuntaa ja Jeesusta. He silti puhuvat hyvää. Ja tämän jumalallisen totuuden edessä mä katselen psalmin kirjaa ja ihmettelen sitä rakkautta Raamatun Jumalaa, jota muun muassa kuningas Daavid osoittaa. Matteus luku 16, jakeet 24 ja 25, Jeesus sanoo: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Tällainen sanonta, mikä tulee näistä Jeesuksen sanoista, että jokaisella on oma ristinsä, niin se ei liity Jeesuksen sanoihin suoranaisesti, koska Jeesus ei tarkoita, että kantaisit niitä taakkojasi, jotka tämä elämä on sulle laittanut. Ja monta kertaa, kun meillä on jotain taakkaa, vaikka auto on rikki, niin joku sanoo, että jokaisella on oma ristinsä, että sulla on toi datsuni. Vaan Jeesus tarkoittaa paljon syvempiä asioita. Että pois semmoinen pinnallinen ajattelu nyt heti ja mennään tähän asian ytimeen. Mennään niihin sanoihin ja mennään siihen elämäntapaan, minkä Jumalan sana tässä kohtaa nostaa. Mitä Jeesus tarkoittaa? Omat taakkamme, omat syntimme, omat lankemuksemme ja heikkoutemme, niin nehän on jo käsitelty Jeesuksen ristillä, Golgatan ristillä. Ja tähän turvaavina niin me olemme Jeesuksen omia ja uskovia. Ristin ottaminen on Jeesuksen herrauden tunnustamista. Sen tunnustamista, että Jeesus on minun Herrani, hän on minun Jumalani, häneen minä turvaan. Se on ristin ottamista. Ristin ottaminen on oman uskon tunnustamista ihmisten edessä ja valmistautumista vastaanottamaan pilkkaakin, ehkä sen takia, että olen uskova. Ristin ottaminen on Jeesuksen nimen kantamista, ristin kantamista, kristitynä olemista toisten edessä. Ja myöskin me joudutaan kokemaan arvostelua niiltä, jotka ei tunnusta Jeesusta Herrana. Ristin kanssa kulkeminen on uskovaksi tunnustautumista maailman keskellä. Toinen korintolaiskirje luku 4 ja 17 Paavali kirjoittaa: sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Mitä Paavali tarkoittaa tällä hetken kestävällä ja kevyellä ahdistuksella? Hän tarkoittaa tätä koko pitkää 75-85 vuoden ikää, mitä ihmiselle on annettu. Ja voitaisiin sanoa, että elämä on lyhyt, mutta iankaikkisuus on pitkä. Ja vieläkin välillä näkyy noissa tolpissa niitä mainoksia, että Jeesus tulee pian, missä vietät iankaikkisuutesi? Oletko valmis? Jeesus tulee. Niin kauan kuin me asumme täällä ajassa, tällä hetkellä Mäntsälässä, tai missä Liekkään Keski-Uudellamaalla me ollaan, ja kun meidän herkkä sydämemme saa tuntea tämän epäuskoisen ja ymmärtämättömän kylmän maailman kylmiä tuulia, on välttämätöntä katsoa asioita rehellisesti silmiin, realistisesti ja totuudenmukaisesti, ja oppia suhtautumaan huonoihin puoliin oikein. Ja ainoa oikea tapa suhtautua niihin hankaluuksiin ja vaikeuksiin, mitä elämä tuulillaan meille tuo, on se, että tästäkin Herra minut varmasti auttaa. Kuulitko oikein? Et kun se tulee se kevyt ahdistus, mistä Paavali kirjoittaa, mitä tahansa se onkaan. Se voi olla sairaus, se voi olla talousjuttu, se voi olla ihmissuhde ongelma, se voi olla mikä tahansa asia, mikä meitä niin kuin riepoo ja yrittää meitä lannistaa, niin paras sana Jumalan kunniaksi ja vihollisen tappioksi on sanoa, tästäkin varmasti minun Jumalani minut auttaa. Ja sama juttu, sama asenne, mikä mua naurattiin, kun vanha naapuri kertoi mulle, että kun siellä maalla ennen kuolemaansa se maatalon isäntä sanoi, että mä oon kertonut, että tämä on hyvä juttu, että kun mä kuolen, niin haudatkaa mut Valmetin kanssa. Ja sukulaiset ihmettelivät, että minkä takia, niin se pappa sanoi, että me ollaan joka montusta tultu ylös tähän asti. Että Valmetti mukaan, niin varmasti se auttaa mut. Ja tämä samanlainen sydämen asenne, niin hänellä oli johonkin tällaiseen niin kuin metallimöhkäleeseen. Ja Jumala, joka on kaiken luoja ja kaiken yläpuolella, niin hän toivoo, että se luottamus olisi häneen, että oli tilanne mikä tahansa, niin tästäkin hän aivan varmasti minut auttaa. Hän on luvannut sen sanassa. Ja tämä hetken kestävä lyhyt ahdistus, tämä tulee ja tämä menee, mutta mun turvani on ikiaikojen Jumala, hän on sinun kanssasi. Hän on sinun turvasi, hän on sinun voimasi. Ja hän on enemmän kuin 100 pikipyörää, 100 Valmettia. Hän on enemmän ja hän on voimallinen ja hän tänään auttaa sinua. Tämä epäuskoinen aika ja tämä ymmärtämätön maailma, jossa nämä kylmät tuulet puhaltaa, ne tahtoo latistaa tämän uskon hengen ja tämän siunauksen, joka on meidän sanoissa. Meidän sydämemme sanoissa, meidän suumme sanoissa. Herra kutsui ihmisiä seuraamaan itseään ja kutsuu tänäänkin. Mutta Jeesus ei luvannut helppoilua, helppoa tietä. Jeesus on tässä ja hän on kiinnostunut meistä jokaisesta, meidän luonteistamme. Ja hän on valmis koulimaan ja hän oli valmis muokkaamaan ja hän on valmis kasvattamaan meitä, aivan kuten hän kasvatti Pietaria. Tehden hänestä sen, joka hänestä tuli, Jaakobia ja Johannesta, jokaista niistä 12. Ja Paavalia. Ja kaikki tämä muutos on nähtävillä Raamatun lehdillä, kun me avoimin silmin luetaan Jumalan sanaa. Ja me voidaan nähdä monta kehityskulkua, kuinka Jumalan sana julistus ja sanat tulee siunaukseksi näille miehille, niin että heidän elämänsä muuttuu kirkkaaksi esimerkiksi Jeesuksen seuraamisesta. Jeesuksen seuraaminen vaatii uskon tunnustamisen lisäksi moraalista lihasvoimaa. Ja mikä on se punttisali, missä moraalista lihasvoimaa saadaan? Se on punttisali, joka lähtee polvitieltä rukouksesta Jumalan sanan ääreltä seurakunnan keskeltä. Polvitieltä rukouksesta Jumalan sanan ääreltä seurakunnasta. Se on niin kuin jääkiekkoilijat puhuu, penkki, kyykky ja kympin lenkki. Niin meille se on polvitie rukouksesta Jumalan sanan ääreltä seurakunnan keskeltä. Moraalinen lihasvoima vastustaaksemme pahan valtakuntaa ja taistellaksemme Jumalan valtakunnan puolesta. Kulkemaan suoraan kohti päämäärää, pyhän hengen johtamina. Eikö hienoita lauseita? Ja kun mä näitä kirjoitin, niin musta tuntui, että sellainen ilo ja Jumalan voima oli niin kuin mun sydämessä. Mä ajattelin, että kun mä saan lukea nämä ja sanoa nämä ajatukset, niin ne rohkaisee ja lohduttaa ja ne luo sellaista perustaa jokaiselle, joka kuulee, että missä on opetuslapsen voima ja turva Jeesuksessa. Voitaisiin sanoa helposti näin, että tämä nykyinen aika ja tämä moraalinen ilmapiiri, se ei suosi milläkään tavalla sitä lujaa ja sitkeää Jeesus-uskoa, mikä on halki vuosisatojen ollut leimaavaa meille uskoville. Ja myöskin se usko, mitä Jeesus opetti. Se ei ollut velttoilua, se ei ollut millään tavalla sellaista löysää, vaan se oli lujaa ja sitkeää uskoa, kuolemaan asti kestävää, horjumatonta luottamista siihen, että tästäkin hän minut pelastaa. Minä saan aina olla hänen suojassa. Tänäänkin on monia antautuneita Jeesuksen omia tässä huoneessa. Ja mä koen sellaisen tunteen mun sydämessä, että se henki, mikä mussa elää täällä, se Jeesus-henki, niin se koko ajan tervehtii ja kommunikoi. Ja sanoo, että Kristus minussa sanoo tervehdyksen Kristukselle sinussa. Me ollaan samaa porukkaa ja mua ei jännitä yhtään. Mä olen niin kuin olohuoneessa ja juttelen näitä asioita, mitkä on kuitenkin niin painavia, että ne voisi julistaa vaikka valtakunnan katolta tai eduskuntatalon portailta tai mistä tahansa, aivan samaan aikaan kuin mökkilaiturilta. Se on arkipäivää Jumalan omille ja opetuslapsille. Antautuneita, uhrautuvia ja rohkeita kristittyjä Jumalan sana tahtoo nostaa meistä. Jos emme kerro totuutta kristityn elämästä, eli kerromme vain niitä hyviä asioita, niin seurakunnasta on vaarassa muotoutua uskonnollinen kasvihuone. Siis tarkoitan tällä sitä, että ellemme puhu sitä, että meille tulee hankalia hetkiä, mutta Jumala auttaa meitä. Ellemme puhu totuutta molemmilta kantilta, niin seurakunta alkaa kasvattamaan heikkoja ja hauraita yksilöitä. Haloo. Heikkoja ja hauraita yksilöitä. Sen tähden meidän täytyy puhua sitä, että Jumala on meidän kanssa silloin, kun on paahdetta ja on koetusta. Ja tämä hetken kestävä lyhyt ahdistuksemme tulee päättymään. Ja koko ajan ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ilo Kristuksessa on meidän voimamme. Ja niin monta kertaa mä oon nähnyt uskovia vaikeissa tilanteissa, mutta heidän kasvonsa ei puhu sen puolesta, vaan kasvot puhuu sen puolesta, että kaikki on hyvin. Kaikki on tasapainossa, kaikki on rauhassa. Totuutta on puhua ja olla totta rakkaudessa. Ensimmäinen Pietarin kirja, luku 4 ja 12, Pietari kirjoittaa: rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Ja Pietarin sanojen kautta me ymmärretään se, että aikamme seurakunnan haaste on olla yhtä aikaa luja ja lempeä tämän maailman keskellä. Ja kun mä olin edellisviikolla pitämässä uskonnon tuntia Nummisten koulussa, niin opettaja sanoi, että voitko puhua helluntaiseurakuntien arvoista, vaikka perhearvoista. No minäpä puhuin. Ja mä sanoin, että meillä on perusarvona esimerkiksi perheessä se, että on isä ja äiti, ja että lapsella on oikeus sekä isään että äitiin, molempiin vanhempiin. Ei niin, että on kaksi isää tai kaksi äitiä, vaan että on mies ja nainen esimerkkinä vanhemmista. Ja sitten lapsia, se on perusperhe. Et me ei uskota siihen, että perhe on jotain muuta. Eikä me uskota, että joku sukupuoli on muu. Kun mun poika sai sen lapun kotiin koulusta, että piti määritellä, että onko tyttö, poika vai muu, niin mä sanon, että meillä ei ajatella, että on muu. Vaan on tyttöjä ja on poikia. On miehiä ja on naisia. Ja näin Jumala kokoaa perheitä, ja eikö tämä ole ihan järkevää? Ja ne lapset nyökytteli siellä, että juu, ja mä koin sellaista, että ne lapset jotenkin eleillään ja pienillä asioilla niin kuin viestitti mulle sitä, että tämä on oikein. Ja näinhän se tulee ollakin. Että onpa selkeä aikuinen. Ja mä samalla mietin, että mihin ihme aikaa mä oon tullut. Että tällaisia pitää puhua, ja opettaja nousi ja sanoi, että tämä on vain heidän ajatuksensa. Oikeastihan niin kuka tahansa voi olla mitä tahansa. Ja tuli se humanistinen hömppä siihen päälle. Ja mä koin, että mä sain vähän risuja siitä, että mä olin sanonut jotain näin radikaalia. Käsitättekö, minkälainen aika tämä on? Tämä on sekannuksen aika, jossa koko ajan viedään pohjaa pois siltä, mitä Jumalan sana osoittaa. Ja ihan pienissä yksityiskohdissa mä huomaan sitä, ja näen, että on suuri tarve ihmisten kuulla totuutta ja siunausta, joka tulee sanojen kautta. Että kaikki on paikalla ja järjestyksessä. Että joku on laittanut kuun ja tähdet paikalleen ja asettanut isät ja äidit ja lapset ja kodit ja kaikki niin kuin kuuluukin. Ja samaan aikaan me nähdään maailman henki, joka tulee ja tahtoo viedä pohjan pois kaikelta. Meidän haaste on olla luja ja lempeä, sanoa totuutta rakkaudessa, ei kovana eikä pahana, vaan rakkaudessa lujasti ja lempeästi. Meidän vaara on ylläpitää sielua kiehtovaa, harmittoman hyvää ja sopivan hengellistä kokoustoimintaa. Ihan oikein kuulit, jokainen sana on punnittu. Meidän vaarana on se, että uskovat alkaa pitää sellaista viihdyttävää kokoustoimintaa ja sellaisia sopivan hengellisiä kokouksia. Seurakunnat kasvattaa helposti ihmisiä, jotka on pehmeäluonteisia uskovia. Me tarvitaan uudenlaista raamattuherätystä, uudenlaista herätystä meidän huulillemme, että me rohkeasti ollaan Jeesuksen omia tässä ajassa. Seurakunnat ovat liian helposti tyytyneet pitämään viihdyttäviä ohjelmia, vaikka Jeesus itse ei todellakaan ollut mikään viihdyttäjä. Ja me nähdään vaarana se, että me ollaan niin etsiä ystävällisiä seurakuntia, että me muokataan itsemme sen näköiseksi, että tavallinen ihminen voi kokea olonsa kotoisaksi, eikä mikään pistä häntä, että hän ei joudu evankeliumin kanssa kosketuksiin tai siihen tien risteykseen. Että kukaan ei laita ihmistä, että valitse oikein tai väärin. Valitkaa tänään, tahdotko palvella Jeesusta vai et. Ja tämä on se tien risteys, johon Jumalan sanan totuuden siunaus meitä johdattaa. Että mä en voi mennäkään suoraan, vaan mun on valittava oikealle tai vasemmalle. Jeesus ei ollut viihdyttäjä, vaan hän oli todella ajatusten herättäjä, radikaali saarnaaja, jonka saarna muutti ihmisten sydämet. Ja tässä kohtaa niin meidän tulee olla tosi tarkkoja siinä, että me ei ruveta miellyttämään tätä maailmaa, vaan miellyttämään Jumalaa ja puhumaan hänestä hyvää. Ja antaa hänen puhua meistä hyvää ja meidän puhua toinen toisistamme hyvää. Ja maailma näkee, että tästä yhteydestä meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi, joka on taivaassa. Tällainen raamatullinen synergia tulee totuudesta meidän elämään. Kun kadotamme elämän Jeesuksen tähden, meistä tulee uskon kannattajia. Moraalinen lihasvoima ja palava rakkaus Jeesukseen astuvat heikkoihin astioihin. Ja me voidaan sanoa, että Kristus meissä kirkkauden toivo, tämä suuri voima on talletettuna saviastioihin, halpoihin saviastioihin, sinuun ja minuun. Uskomme voiman lähteenä on Jeesuksen sisäinen tunteminen. Jumalan vanhurskauden rakastaminen on ja se merkitsee synnin vihaamista, koska synti erottaa meitä Jumalasta. Mun äiti aina sanoi mulle näin, että Kari, tämä raamattu, tämä kirja pitää sinut erossa synnistä. Mutta synti pitää sut erossa tästä kirjasta. Ja sen ohjeen pelottamana ja ohjaamana mä luin hyvin paljon raamattua, koska mä halusin kulkea sitä tietä, joka mulle oli opetettu ja näytetty. Silloin Jeesuksen seuraaminen vaatii oman elämän hylkäämistä, jossa halut ja himot hallitsevat. Ja me joudutaan hengittämään sisään Jumalan sanaa ja Jumalan seurakunnan ilmapiiriä, rukouksen ilmapiiriä ja sellaista elämäntapaa, joka tulee Jeesuksen tuntemisesta. Ja koko ajan hengittelemään ulos sitä maailman kylmää tuulta. Ja kaiken tämän ympäröivän paineen keskellä, niin meidän sydämistä, kun meitä puristetaan, niin tulisi semmoinen lause tulla, että tästäkin hän minut auttaa. Että se tihkuisi niin kuin ulos koko ajan. Jokaisesta meistä tihkuu jotakin, millä me täytetään meidän elämäämme. Niin minusta, niin kuin sinusta. Ja nämä sanat on vain muutama osoitus siitä, mitä minussa on. Jos mä puhun valheita tänä aamuna täällä, niin todennäköisesti te näette sen heti musta. Nytkin kun sä katsot mua, niin sä tunnistat sen, että olenko mä tosissani vai enkö mä ole. Ihmisellä on tiedätkö semmoinen kyky, että suurimman osan siitä tiedosta, mitä ihminen kerää toisesta, on se, että kun hän katsoo ihmisen eleitä, hänen kasvonsa ilmeitä, äänenpainoja, niin hän tekee ratkaisun. Tuo ihminen valehtelee tai tuo ihminen puhuu totta. Ja tämän äärellä, kun me ollaan toistemme kanssa, me nähdään toistemme läpi jollakin tavalla. Ja me tarvitaan sitä totuutta meidän elämään, että me ei olla falskeja meidän uskossamme, tai että tapahtuu jotain sellaista, että mä en olekaan sanojeni takana. Että me täytetään meidän sydäntämme Jumalan tuntemisella. Minkä takia? Kun haluat seurata hyvää, joudut pakenemaan pahaa. Maailman ystävä on Jumalan vihollinen, eikä Jumalassa ole pimeyttä. Hän on pyhä ja hän on valo. Raamattu sanoo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Ei pimeyden häivääkään. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Siunaus, joka me Kristuksessa saadaan elämäämme, totuudessa ja tässä Jumalan valtakunnan valossa, niin se tulee tällaisena aikuisuutena, hengellisenä aikuisuutena meidän elämään. Ja kun mä luin tuota Jaakobin kirjettä lukua 3, ja siellä tuota jakeet 17-18, niin se puhuu ylhäältä tulevasta viisaudesta. Ja se viisaushan tulee aika usein suun kautta. Se tulee siunauksena meille ja toisille. Eulogeo, puhua hyvää. Hyvää puhua. Ja kun mä luin nämä raamatun lauseet itselleni, niin mä koin pienuutta ja sitä, että mä en riitä. Ja sanoin, että Jumala auta mua, että mä oon tehnyt tässä ja tässä kohtaa väärin. Ja näiden ja näiden ihmisten kanssa mä oon taas ollut liian nopea puhumaan. Jumala armahda mua ja ohjaa mun elämääni. Ja tämä sana kuuluu näin. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Ja toinen käännös sanoi vielä, että se on kuin perintö tai lahja, siunaus, joka kylvetään niille, jotka rauhaa rakentavat. Ja tämän painavan muutaman raamatun kohdan alla mä tunsin sellaista jumalallista ohjausta ja paimenen hellää ääntä, joka ohjasi mun elämääni. Ja mä sanoin, että Jeesus, tahdon täyttyä ylhäältä tulevalla viisaudella. Tahdon löytää sitä puhtautta ja sitä rauhaa, sitä lempeyttä ja sitä jumalallista taipuisuutta sydämeeni. Että voisin olla täynnä laupeutta ja kantaa hyvää hedelmää. En epäillä uskossani, enkä teeskennellä ihmisten edessä. Ja saada osakseni sen hedelmän, joka kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Ja toinen käännös sanoo sen näillä sanoilla. Hedelmä niille, jotka rakentavat rauhaa. Siunatkaa, että siunauksen perisitte. Jaakob kirjoittaa vielä laivasta ja sanoo, että tuommoinen suuri valtamerialuskin, niin sitä ohjataan pienen pienellä peräsimellä. Ja kun peräsin kääntyy, niin koko laiva kääntyy. Samoin on ihmistenkin laita. Suuren suurtakin miestä ohjaa pienen pieni kieli. Ja sanoista meidät tuomitaan elämään tai kuolemaan. Ja Jumalan sana sanoo, että oikeat sanat ajallaan sanottuina on kuin kultaomenat hopeamaljassa. Näiden muutaman sanan edessä mä koin vastuuta siitä, että kuinka mä puhun ja kuinka mä olen. Ja sanon, että Jeesus, anna anteeksi, mä olen nopea puhumaan. Tee musta hitaampi puhumaan. Anna harkinta ja levollisuutta. Anna tyyneyttä elämän edessä. Ja viisautta ja taipuisuutta. Ja anna rohkeutta myöskin oikeassa kohtaa tunnustaa se, mikä on totta ja oikeaa ja mihin minä turvaan.
Tällaista ylhäältä tulevaa viisautta me tarvitaan ja myöskin sitä siunausta, sitä hyvää puhuvaa sydäntä Jeesuksen yhteydessä, hänen huolenpitonsa tunnustamista. Ja eiköhän se meillä kaikilla ala ristin juurelta tänäänkin, yhä uudelleen ja uudelleen. Siihen asti, kun hän tulee, me saadaan syödä tätä leipää ja tätä viiniä ja muistella ja tunnustaa sitä, mitä Jeesus on minun edestäni tehnyt, sinun edestäsi tehnyt. Kiitos Jeesus tästä aamupäivän hetkestä. Kiitos, että tänä aamuna me saamme yhdessä käydä ehtoollispöydän äärelle ja tunnustaa, että tarvitsen sinua ja tarvitsen sinun apuasi Jeesus oman elämääni. Herra, anna meidän syntimme anteeksi. Anna meidän ylisanamme anteeksi ja puhdista meidän henkemme ja sydämemme kaikesta painolastista. Anna meille semmoinen keveys ja lepo sinussa tänä aamuna, että kun me tulemme sinun ristisi juurelle, niin pese meitä verelläsi puhtaaksi. Ja anna meille se opetuslapsen ilo ja vapaus ja luottamus. Kiitos Pyhä Henki, että tänä aamuna niin vahvistat meitä ja rohkaiset meitä. Ja ojennat auttavan käteesi jokaisen kohdalle, joka sanoo, että mä en kelpaa tai musta ei ole tai aina mä sanon vääriä sanoja. Niin tänä aamuna Jumalan henki, Jeesuksen henki sanoo sinulle, että minun armossani on sinulle kylliksi. Nouse tyttäreni, nouse poikani, minä olen sinua lähellä. Tänä aamuna olen sinun lähellä ja autan sinua. Kiitos Jeesus jokaisesta meistä, kiitos tästä seurakunnasta. Aamen.